Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag på Kristi forklarelsesdag er to vers fra Johannes evangeliet, kapittel 13, nemlig det 31. og det 32. verset. Da han var gått, sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Slik lyder Herrens ord, og vi ber. Kjære Herre Gud, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her i verden er det mye snakk om å gjøre suksess, eller å ha suksess, for det er noe de aller fleste ønsker. Akkurat hva som er suksess er nok litt forskjellig fra plass til plass og fra person til person. Gjerne er det noen som heier på deg og sier, vær deg selv og realiser deg selv. Stå på. Vis folk i samfunnet rundt deg hva som bor i deg, hvor bra og flinke og dyktige du er. Tenk positivt. Kom igjen. Vær en vinner. Bedre og bedre dag for dag. Og da vil du nok snart få motta ære og anerkjennelse og ros og heder fra andre. Sånn at du føler deg som en suksess. Men når vi hører på Jesus, så snur han liksom opp ned på den slags suksess-tankegang. For eksempel i den korte prekenteksten vår som nettopp ble lest, som begynte med ordet «Da han var gått», sa Jesus, «nå ble menneskesønnen herliggjort». Hvem var han som nettopp var gått? Jo, det var Judas Iskariot, som skjer torsdagskveld, var gått ut i mørket for å forråde vennen sin. Tenk, Jesus ble forrådt av en av sine 12 nærmeste venner, en av disiplene. Judas skulle nå gå til Jesus sine fiender og hjelpe dem. Han skulle nå sette hjulet i gang slik at Jesus snart ble tatt til fange og dømte døden og skulle bli behandlet helt forferdelig. Skulle bli pisket og slått og hånet slik at han omtrent ikke så ut som et menneske. Og til slutt skulle han bli hengt på et kors for å dø en langsomme og svært pinefulle, skamfulle ynkelige død. Jesus visste godt dette, og at nå var det begynt. Tida var inne, forræderen Judas var gått av sted for å starte det hele. Og derfor sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Litt tidligere, et kapittel før, i Johannes kapittel 12, der sier han noe lignende. Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Herliggjort. Det høres vel i utgangspunktet merkelig ut, som om det var en slags suksess og noe ærefullt og bra å bli forrådt av vennen sin og sitte og vente på den store lidelsen som nå ville komme til Jesus. Jesus hadde vist sin herlighet, og han hadde blitt herliggjort gjennom mirakuløse ting som skjedde tidligere. Vi husker jo at da han var liten gutt, så kom det vise menn fra Østen, ledet av en spesiell stjerne på himmelen, for å hylle den nye kongen som var født. Jesus som voksen hadde gjort vatten til vin, han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham, står det. Og Jesus helbredet syke folk på underfullt vis, og fikk stormen på sjøen til å stilne bare med noen ord. Hva er dette for en? Utbrøt apostlene. Både vind og sjø adlyder ham. Og oppe på forklarelsesberget fikk 3 av apostlene plutselig se at det lyste sterkt av ansiktet og klærne hans, og han samtalte med Moses og Elia, som vi leste om litt tidligere i denne gudstjenesten. Men her i denne prekenteksten vår snakker han som om den store lidelsen som nå skulle begynne, som om den er en større herlighet enn alle de nevnte miraklene. Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Ved at Jesus sier ja til Guds plan, ja til å oppfylle Guds vilje, til å la det skje, hva det enn måtte koste, hvor tungt det enn måtte bli, ja, ved det så blir Gud herliggjort. Kjære far, jeg vil oppfylle din vilje, oppfylle all rettferdighet, sier Guds sønn, menneskesønnen. Jesus så den stormen som straks kom, men i stedet for å gjemme seg og komme seg i dekning, så gikk han like inn i stormen. I sin fullkomne lydighet mot Faderen og i sin kjærlighet til Faderen, så ble menneskesønnen og da herliggjort. Men hvorfor måtte dette skje? Hvorfor må ting snus opp ned på denne måten? Hvorfor må han som er Guds evige sønn bli så foraktet og rammet av så mye vondt her på jorda? Ja, det var på grunn av syndene dine og mine. Dette måtte skje. Hele menneskeheten sine synder måtte gjøres opp for. Med alle våre synder så har vi vanæra Gud, vi som burde ha elsket og æret han av hele vårt hjerte og av all vår kraft og forstand, og vi som burde ha elsket vår neste som oss selv. Alt for ofte tenker vi at putt, syndene våre, de kan vel ikke være så alvorlig med deg. Men Bibelen forteller oss hvor alvorlig det er, og hvor mye som skulle til for å gjøre opp for syndene våre. Gud måtte snu opp ned på himmel og jord for å berge oss syndere, sånn at vi skulle få komme tilbake til han og bli hans barn. Han måtte sette i verk en plan som innebar at hans egen kjære sønn måtte bli menneske og bli fattige og forakta og håna her på jorda og ta imot Guds rettferdige vrede og straff for alt det vi syndige mennesker har gjort og sagt og tenkt imot Guds hellige bud. Han er Guds lam som bærer hele verdens syndebyrde. Så høyt har Gud elsket verden at han sender til fiendene sine det aller kjæreste han har, sin sønn. Og Jesus utfører villigt sin fars vilje. Han sier ja, og han går inn i den verste lidelsen og døden, for at vi syndere skulle bli forsont med Gud, for å reparere og gjøre alt godt igjen, gjør Jesus dette. Og på den måten blir Gud herliggjort. Når Jesus villig utfører Guds vilje, så gir ja til den. Det står at himmelen og naturen forkynner Guds herlighet og ære. Hellig, hellig, hellige Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet. Men enda mye mer så skinner hans herlighet igjennom i frelsesverket som Jesus fullførte. Ingen andre plasser ser vi Guds hellighet og nåde og kjærlighet tydeligere enn på korset. Så mye skulle det til, så mye var nødvendig. Alt måtte snus opp ned for å oppfylle Guds rettferdighet. Gud gjorde noe som virket helt umulig, noe som ingen andre kunne ha tenkt ut. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det som så ut som tidenes nederlag, ja, Jesus så ut som historiens største taper der på korset, da han lei så mye vondt og hong der så lenge. Men ved å tape og ved å bli så djupt fornedret og dø, ja, så vant han den aller største seieren noensinne. For han triumferte over mørkets og djevelens og dødens makt. Han avvæpnet de og stilte de fram til spott og spe på korset. Han hadde oppfylt Guds lov til punkt og prikke og betalt hele gjelden vår til siste øre. Han hadde vunnet for oss tilgivelse for alle våre synder og evigt liv. Det var fullbrakt. og menneskesønnen ble herliggjort, og Gud, Faderen, ble herliggjort gjennom det som skjedde. Og når en kristen ser på et krucifiks eller et bilde av Jesus som henger på korset og ser så elendig ut, ja, så kan vi faktisk se Guds herlighet der. Vi har lært oss å se Gud sin skjulte herlighet i det bildet. Hans uendeligt store kjærlighet kan vi se der. Hvem er det vel her på jorda som vil gå i døden for fiendene sine? Men det gjorde Jesus. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss ugudelige syndere. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Han erklærer den ugudelige rettferdig på grunn av Jesus, skriver apostelen Paulus. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Ja, tenk det. Så gjennom alt det som skjedde, herliggjorde Jesus, altså Gud, sin far, og Gud herliggjorde sønnen. Faderen og sønnen herliggjør hverandre, for selv om de er en og samme Gud, ett i vesen, så er de samtidig to personer. Etter korsfestelsen og døden og begravelsen, så skulle oppstandelsen komme, og den skulle bli Faderen sitt segl, godkjent stempelet på sønnen sin gjerning. Og 40 dager etter der igjen, ja, da ble Jesus tatt opp til Guds trone i himmelen, og han satte seg ved all maktens høyre hånd. Profeten Jesaja hadde profetert om dette. Etter sin nød skal han se lys, står det i Jesaja 53. Nå sitter han ved allmaktens høyre hånd, og han har lovt at han skal være med oss alle dager inntil verdens ende, oss som tror på han og følger han. Og da, når Gud er med oss, da må vel livet til hver enkelt kristen bli en eneste lange suksesshistorie. Da blir det vel til at vi lever lykkelig alle våre dager her i verden. En del tenker sånn, herlighetsteologi kaller vi den ideen, eller forventningen, at den kristne menigheten og kirka alltid skal gå fram i stråleglans og ha store suksess her i verden. For hvis ikke det skjer, da må det være noe alvorlig gale. Hvis det kommer problemer, hvis svakhet og skrøpelighet viser seg i kirka, og det blir lite vekst, kanskje lite tilvekst i antall medlemmer, kanskje det blir tilbakegang, da begynner en å lure på om en kanskje, om Gud har stukket av og gjemt seg, eller om han eksisterer i det hele tatt. En del kristne har en forventning om at når de tilhører Jesus og følger han, så vil alle problemer løse seg her i livet, i verden, både på skolen og på jobben, og med penger og med familieliv og med helse. Du kommer til å gå fra den ene suksessen til den andre. Dette synes vi kanskje alle at hadde vært naturlig og ønskelig, for vi tilhører jo Gud, ikke sant? Og han har jo all makt. Men så kommer det sykdom og lidelse og motgang i livet, og bønner om hjelp stiger opp til Gud. Men likevel så forsvinner ikke sykdommene, og medisinene hjelper ikke. Problemene og motgangen fortsetter. Hva da? Skal vi da bli helt fortvilet og gi opp? Nei, denne herlighetsteologien er ubibelske og falsk og feil. For Gud, han gjemmer sin herlighet i det som er svagt og skrøpeligt her i verden. Han selv kom til verden som en liten fattig baby i en stall og ble lagt i en krybbe. Det var nød når Gud kom til verden som menneske. Jesus Messias var en smertenes mann, velkjent med sykdom. Og han frelste oss altså ved å bli veldig svake og ved å dø på et kors. På den måten vant han seier. Gud skjuler seg i det som er svagt. Han åpenbarer seg, han viser seg på helt motsatt måte av det som vi mennesker ville ha forventet. Og han ble altså herliggjort gjennom Jesu lidelse og død og oppstandelse. Og han fører oss kristne fram i livet under kors og trengsel. Det vil si han lar oss oppleve motgang og problemer og lidelser her i verden. Dette gjelder hver eneste kristen. Alle må vi bære et kors. Selveste apostelen Paulus opplevde jo mye av dette. Han skriver i dagens episteltekst fra 2. Korinterbrevet om at han hadde fått det han kalte for ei torne i kroppen. En eller annen svært plagsomme lidelse. En torn i kroppen. For at han ikke skulle bli hovmodige og begynne å stole på seg selv og sin egen kraft og gå seg vill vekk fra Gud. Han skriver: «Jeg har fått en torn i kroppen for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg. Men han svarte: Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Guds nåde er nok for deg og meg òg, akkurat som det var den var for Paulus. Så en kristen sier: når jeg er svake, når jeg innser at alt det som i verden symboliserer styrke, at det ikke betyr noen ting, ja, bare da er jeg sterke. Når jeg forstår at jeg er svake i meg selv, først da kan jeg være sterk. Sterk i Herren Jesus. Når kristne står midt oppi forfølgelse og sykdom og angst, ensomhet eller annen nød, da kjennes det vel ikke som noen suksess. Nei, det kjennes tungt. Men vi trenger likevel ikke å fortvile. Disse korsene som vi må bære, de er der ikke som straff for synd. For straffen, vet vi, den har Jesus tatt for oss. Men de korsene som Gud lar oss få bære, de er som tegn på at vi tilhører Jesus. Og de korsene minner oss om at vi er svake, skrøpelige, dødelige mennesker som er helt avhengige av Guds nåde. Og dette er en nødvendig påminnelse for oss iblant. Guds herlighet er virkelig til stede og bor i den kristne menigheten og kirka og i hver enkelt kristen. Kroppen til deg som tror, er den hellige ånd sitt tempel, står det. Bare at Gud skjuler herligheten sin under svakhet og skrøpelighet her i denne verden inntil videre. Herligheten hans er gjemt, men den er likevel virkelig til stede hos oss. Den hellige ånd arbeider og virker i oss gjennom nådens midler, evangeliet i ord og sakrament, og han helliger oss i sannheten. Gud vil oss bare alt godt, og han vil ikke forlate oss i nødens stund, uansett hvordan det måtte se ut og kjennes for oss. Ofte ser det ut som, og det kjennes som, det motsatte av suksess. Men til slutt så skal vi få ånda ut og bli hentet hjem til Gud. Og da er vi ferdige med alle plager og lidelser for alltid. På oppstandelsens dag skal alle som tror på frelseren få nye herliggjorte kropper uten synd og skrøpeligheter og smerter, og vi skal få leve for evigt med Gud i salighet. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Evige barmhjertige Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du har latt ditt evangeliums lys skinne for oss og åpenbart for oss din sønns herlighet. Vi ber deg, vekk oss opp ved dette lyset og styrk oss alltid ved din nåde, så vi lever et kristent liv i trua og i alle gode gjerninger, inntil vi når til det fullkomne lyset og blir evig salige ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder sammen med deg og den hellige ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.